Picha ya 10. Esther na mtemi. Esther sura ya ncholo. Mstari wa kwanza furu sura ya kaviri. Mstari wa 18. Miaka erifo kende yona. Ikafumera isi. Yene yaja iva na Israeli. Vavi avo vajava sambula. Isi ya Yerusalemu. Maava kasumula. Wakavaboya watumwa wa Israeli. Maamiaka irifo ikaloke. Mtemi wa isi iyo. Aja asakira muhinja aboha. Womulola. Maamutemi uo. Akamona Esther. Maa akamwenda munumunu. Maa Esther aja ni mu Israeli. Mwene aja asumulwa. Akadoma na isi iyo. Baji mutemi saja atanga Isara erotuku. Vaviri va Esther vaja vakuya. Ma Esther akava na muntu mwene asewa Mordekai. Kende Esther akalolwe ni mutemi. Ma Mordekai endo kuvaendera. Kira siku mbere ya nyumba ya mutemi. Saatange Esther viene yoke endelea. Basa yara mene yari fumera. Mordekai aja alusika munumunu na Esther. Baji mutemi sija atanga Isara iri tuku. Basija atanga koni Esther aja ni muiho acho Mordekai tuku. Va Israeli hantu vaja isia uyeni. Vayara kumubwe heri ya mulungu. Na vaja vikala. Javantu va mulungu. Baji vya vya fafa kwavo. Saviene vaja isia uyeni. Vantu vene vaja vikala navo. Vara vaja vavimera si vaja vamanyire mulungu wa Israeli tuku. Vana va Israeli vasa kwa vave miso. Savintu vaja na vave varefo. Vene vasaka kuvamarikiria. Baji utange. Ukumbukire. Israeli vajani nkolo na lukolo lwa mulungu. Na mulungu aja avenda. Tuba terra kutera urivyene mulungu aja avahonia.